Joo, kiitos, kiitos. Joo, mä oon Jussi Backman ja on siis joka pitkään opettanut Jyväskylän yliopistossa filosofiaa, mutta joo, mun oma tausta on, mä oon aikanaan väitellyt Heideggerin ajattelusta ja se niin kun, mistä mä filosofisesti tuun on tää niin kun post-heideggerilainen maailmanmainen filosofia. Otsikko olisi voinut olla tietysti myös postmodernin ajattelun radikaalikonservatiivinenkään elämällisen ja allerginen postmoderni sanalle, mutta siitä nyt tavallaan pitkälti on kyse eli tavallaan niin kuin pitkälti vasemmisto heideggerilaisen perinteen viime aikoina siinä ajatteluperinteessä tapahtunut oikeistolainen käänne, jos näin voidaan sanoa. Tarkoitus on puhua tästä kaverista Aleksandr Gilevich Duginista, joka on siis ei erityisen vanhakaan, 50-kymmenissä elävä, toimiva ja vaikuttava filosofi, poliittinen teoreetikko ja esoteerikko, joka viime vuosina on saavuttanut hyvin kyseenalaista näkyvyyttä, erityisesti tämän Ukrainan kriisin yhteydessä esiintymällä jonkunlaisena putinismin ideologina, mitä, ja sitten on toisaalta hyvin kyseenalaista, että mikä tämä Duginin rooli putinismissa ja Putinin hallinnossa lopulta on. Mun käsityksen mukaan se on paljon vähäpätöisempi kuin yleisesti luullaan, mutta tämä joku on ehkä lukenut mun blogin tästä aiheesta, Tutkijaliiton blogi alustalla. Tarkoitus nyt lähinnä kertoa kepeitä anekdootteja Duginista, eikä mennä sekaan syvälle, miksi mä tartuin tähän vihollisia lukemassa teemaan, niin syy siihen oli se, että tämä Dugin on viime aikoina, kun mä oon tähän ajattelijaan ja tämän henkilön toimintaan perehtynyt, niin on alkanut edustaa mulle nimenomaan tämmöistä kiinnostavaa vihollista, kiinnostavaa siinä mielessä, että Dugin on nimenomaan heideggerilainen filosofi ja näin niin kuin filosofiset ajatuskulut tässä taustalla on lopulta varsin lähellä mun sydäntä, mutta tietysti poliittisesti Dugin edustaa kaikkea muuta kuin mihin mä oon tottunut itseni identifioimaan ja toisaalta edustaa jotain, myös kiinnostavaa siinä, että se edustaa jotain sellaista, joka poikkeaa niin kuin lähes kaikista niin kuin jossain määrin kaikista olemassa olevista ideologisista matriiseista ja lokeroista ja paradigmoista. Siinä mielessä tämä on, niin kuin, mutta mä yritän tietysti huolestuneena valvoa sitä, että mä en ole tunteen liikaa sympatiaa, henkilökohtaisesti sympatiaa tätä ajattelijaa kohtaan, että tietysti jonkunlainen vihollisuus täytyy yrittää säilyttää ettei tapahdu tämmöinen hidas transformaatio putinistiksi ja radikaali konservatiiviksi, joka on tässä vaarana. Joo, mä yritän pitää tämän nyt lyhyenä, tästä voisi jaaritella pitkään, mutta ehkä nyt siis kiinnostuksen vuoksi pari sanaa siitä, että kuka tämä tyyppi on ja mistä se tulee, niin Duginin lähtökohdat on nimenomaan Neuvostoliiton loppuaikojen tietynlaisessa intellektuaalisessa käymistilassa ja marginaalissa. Kyseessä on hahmo, joka on oikeastaan koko elämänsä ollut enemmän tai vähemmän totaalisen marginaali-ilmiö ja ikään kuin puhuu marginaalin kieltä. Dugin oli tosi lähtöisin varsin hyvistä oloista, siis moskovalaisesta sotilaslääkäriperheestä, ja joka selkeästi edusti tämmöistä niin kuin neuvostonomenklatuuraa ja opiskeli Moskovan ilmailuinstituutissa, josta kuitenkin sai potkut 20-luvun alussa. Lähteestä riippuen potkut johtui joko antikommunistisesta toiminnasta tai sitten yksinkertaisesti kehnosta opiskelumenestyksestä ja motivaatiosta. Mutta ilmeisesti Dugin levitti jotain tällaisia niin kuin, antikommunistisia lentolehtisiä, siis oppilaitoksessaan, josta sitten seurasi hyvin nopeasti kaikenlaisia ikävyyksiä. Ja neuvostotyyli oli se, että se mitä useita rypyilijöille tapahtui, oli se, että iskettiin luuta käteen ja näin kävi Duginille, kun nämä opinnot katkesi, niin seuraava homma oli sitten kadun lakaisijana ja erilaisissa muissa hanttihommissa, mutta tänä aikana sitten Dugin yhä enemmän kiinnostui ja tutustui tämmöistä tietysti Neuvostoliitossa täysin kielletystä oikeistolaisesta esoteerisesta kirjallisuudesta. Keskeisiä tekijöitä oli nämä usein fasismiin assosioidut René Guénon, Ernst Jünger, Julius Evola. Se, miten Dugin pääsi näihin tekstein käsiksi, on hieman epäselvää, mutta Dugin toimi tämmöisen runoilija, toisin ajattelijan Jevgeni Golovinin johtamassa enemmän tai vähemmän fasistishenkisessä piirissä, esoterisessa piirissä, jossa ilmeisesti jollain oli pääsy siis tätä kiellettyä kirjallisuutta saatiin hommattua, ja tämä piiri, joka piirin hengestä kertaa paljon se, että Golovin ihaili tavattomasti Heinrich Himmleria ja tämmöinen niin kuin, mutta kyseessä oli jonkunlainen niin kuin esteettinen provokaatio, jonkunlainen musta magia myös liittyy tähän Golovinin piiriin. Ja sitten 20-luvun lopulta alkaen Dugin toimi erilaisissa tämmöisissä enemmän tai vähemmän äärinationalistisissa ja myös antisemitistisissä liikkeissä. Pamjat oli yksi näistä. Sitten rautaisirpun kaaduttua niin mahdollistui kontaktit länteen. Matkat länteen, jossa sitten Dugin löysi uusia ystäviä, erityisen läheiseksi muodostui Ranskan uuden oikeiston oppiinsa Alain de Benoist. Ja sitten 90-luvun Jeltsinin kaoottisina vuosina Duginilla oli kaikenlaisia poliittisia virityksiä. Vuonna 1993 perustettiin Venäjän kansallisbolshevistinen puolue, jossa Dugin oli perustajajäsenenä, joka yhdisteli bolshevistista ja fasistista perintöä luovasti. Mutta sitten vuosituhannen vaihteessa Duginin ikään kuin kantavaksi taustaideologiassa muodostaa tämä niin sanottu uusi eurasianismi. Eurasianismi sinänsä sai alkunsa jo Neuvostoliiton alkuaikoina emigrantti venäläisten intellektuellien parissa, siis ajatus siitä, että Venäjä ja eurasialainen kulttuuripiiri, jota Venäjä edustaa, että on olemassa eurasialainen kulttuuripiiri, joka on täysin erityinen ja erilainen suhteessa länsimaiseen kulttuuriperintöön johtuen ennen kaikkea keskiajan mongoli ylivallasta ja muista tekijöistä, niin tavallaan eurasialainen kulttuuripiiri on täysin omaleimainen kulttuurialueensa, jonka identiteetti on erityisen tärkeää säilyttää suhteessa länteen, siis tämä nimenomaan niin antilänsimainen suuntaus, joka nyt sitten Neuvostoliiton hajottua elvytettiin, ja nyt sitten Dugin on tultu tuntemaan nimenomaan tämän uusi eurasianismin johtavana edustajana. Nyt sitten Putinin aikana niin ilmeisen poliittisen nimityksen kautta Dugin, joka onnistui rimaa hipoen suorittamaan myös tohtorin tutkinnon tässä välissä, niin sai sitten hyvänkin positio on Moskovan valtioyliopistosta, mutta selkeästi tosiaan poliittisella mandaatilla. Ja sitten vuonna 2014, kun Dugin meni hyvin niin kuin varmattomasti soittamaan suutaan ja alkoi esittää hyvin omituisia, aggressiivisia lausuntoja liittyen silloiseen Ukrainan kriisiin, niin hyvin nopeasti Kremlin tuki hävisi ja samalla hävisi tämä poliittinen mandaatti, eli tätä työsuhdetta ei sitten yhtäkkiä jatkettu, vaan Dugi joutui vetäytymään tästä Moskovan valtioyliopiston virasta ja on sen jälkeen taas toiminut ilman varsinaista akateemista affiliaatiota tämmöisen niin kuin marginaalihahmona, mutta jonkunlaisena kuitenkin Kremlin epävirallisena attaseana. Minkälaista virallista asemaa Duginilla ei tällä hetkellä ole ja mikä Duginin epävirallinen suhde Kremliin on, niin se on epäselvää. Jossain määrin siis Dugin on matkustanut ulkomailla eräänlaisena Putinin epävirallisena edustajana, mutta täysin epävirallisena. Ja vaikuttaa siltä, että Dugin on tämmöinen niin kuin eräänlainen isomman luokan yksilöisesti niin sanottu Putin-trolli, joka siis tämmöinen tyyppi, jota sitten käytetään, joka on käyttökelpoinen tietyissä yhteyksissä, mutta joka niin kuin esoteerisuutensa vuoksi niin pidetään kuitenkin kädenmitan päässä vallan todellisesta keskiöstä. Tämmöinen niin kuin eräänlainen marionetti Joo. Tässä siis Putin on julkaissut valtavan määrän kirjoja, jotka kuitenkin just valtaosa on tällaisia enemmän tai vähemmän sotkusia pamfletin omaisia lyhyitä tekstejä, ja vasta nyt tätä viimeaikaisinta tuotantoa on sitten käännetty englanniksi. Mä sanon tähän, että mä en käytännössä en osaa venäjää juuri lainkaan, joten mä oon pitkälti näiden englanniksi käännettyjen teosten varassa. Ainoa suomennettu teos on viime vuonna ilmestynyt suomalais-ugrilaisen sivilisaation historian maailmankuva, joka on kyllä yllättäen Johan Beckman Publicationsin julkaisema teos, jossa Dugin esittää käsityksiä suomalais-ugrilaisesta kansan luonteesta, ja tämä on kyllä tämä erikoinen valinta käännös ensimmäiseksi käännettäväksi teokseksi, koska tämä teos on ihan uskomatonta kukkua. Siis siinä kantavaatus on se, että Suomi jakautuu ikään kuin jotenkin etnisesti kahtia, siis läntisiin valkosuomalaisiin ja itäisiin punasuomalaisiin. Tässä pelataan niin kuin vuoden 1918 niin kuin poliittisella asetelmalla, jonka kuitenkin Dugin näkee jotenkin niin kuin pysyvän etnisenä jakona Suomen kanssa. Ja nämä punasuomalaiset, jotka on siis hyviä ja ikään kuin Venäjä myönteisiä ja itään suuntautuneita ja näin poispäin, niin ne on nyt tämä, niin kuin, joiden pitäisi johtaa ilmeisesti Suomea kohti parempaa tulevaisuutta. Siis tämä on todella hämmästyttävä teos, mutta joo, mitenkään minun kannattaa tästä sanoa. Siis se todella, että vaikka Dugin monessa mielessä on tämmöinen marginaali klovni ja esoteerikko, eikä missään nimessä ansaitse putinismin pääideologin titteliä. Sitä ei ole kyse, vaan kyseessä on enemmänkin Putinin myötäilijä ja imartelija ja käsikassara. Niin, toisaalta on selvää, että nämä Duginin ideologiset näkemykset, niillä on paljonkin nostetta kuitenkin Venäjän nykyisessä johdossa, ja tätä Duginin geopolitiikan perusteita käsittelevää teosta on käytetty tiettävästi oppikirjana kuitenkin Venäjän yleisesikunta-akatemiassa. Kyseessä on teos, jossa Dugin esittelee näkemyksiään siis siitä, millainen Venäjän uuden suurvalta-aseman pitäisi olla ja mitkä kaikki alueet kuuluu luonnostaan Venäjän geopoliittiseen etupiiriin, ja tietysti sen kuuluu Baltia, Ukraina, Suomi myös tässä teoksessa ja niin edelleen, mutta tietysti jonkun verran huolta on herättänyt se, että sotilaspiireissä tätä teosta on kuitenkin todella luettu. Mutta sitten Dugin on saanut yllättäväkin vastakaikua lännessä, ja on myös siis monia henkilökohtaisia liikkejä, on erilaisia äärioikeistolaisiin radikaalikonservatiivisiin venemielisiin liikkeisiin. Ranskassa Alain de Benoît, uusi oikeisto, Front National, Saksassa AfD, Yhdysvalloissa Steve Bannon on muutaman kerran siterannut Duginia että myönteisesti, ja sitten alt-rightin johtohahmo Richard Spencer itse asiassa oli naimisissa, siis tämä Richard Spencerin entinen vaimo oli tämä yksi näistä Duginin englannintajista, siis venäläistaustainen nainen, joka on kääntänyt Duginia englanniksi. Niin vaikka nämä linkit on hyvin välillisiä, niin niitä on, ja Suomessa erityisesti Timo Hännikäinen ja Sarastus-porukka on ollut viime aikoina kiinnostuneita Duginissa, mutta Suomessa pääkontakti toki on ollut eni yllättävästi dosentti Johan Beckman, joka on järjestänyt kaksikin Duginin vierailua. Mä itse olin viime vuonna kuuntelemassakin Duginia, joka oli Beckmanin vieraana, puhui Hotelli Campin kansallissalissa, ja joka oli näkemisen hyvin tämmöinen karnevalistinen tilaisuus, poliisit kutsuttiin paikalle ja siinä oli niinku pientä käsirysyä ja muuta, mutta se oli näkemisen arvoinen, ja se yleisö oli erityisen kiinnostava. No joo, mutta sanoakseni jotain niinku substantiaalista, olisi kello läpi, joo, mä en puhu enää kauhean pitkään, niin tämä Duginin teoreettinen pääteos, jossa on selkeästi eniten substanssia, on tämä vuonna 2009 Venäjäksi ilmestynyt neljäs poliittinen teoria, Četvertaja poliittiske teoria, joka on käännetty monille kielille, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi, ei suomeksi vielä toistaiseksi. Neljäs teoria viittaa siihen, että kyseessä on tarkoitus ollut neljäs vaihtoehto 1900-luvun kolmelle suurelle ideologialle, joita Duginin mukaan on liberalismi, kommunismi ja fasismi. Ja Duginin väite on se, että liberalismi, joka on näistä vanhin, näistä suurista ideologioista, niin on myös se, joka selviytyi 1900-luvusta voittajana. Fasismi tuhosi itsensä maailmansodassa, toisessa maailmansodassa ja kommunismi kuihtu taloudellisiin tekijöihin ja 90-luvun alussa liberalismi vei päivän. Mutta tästä on seurannut se, että itse asiassa nyt liberalismi, joka on ratsastanut moraalisesti maineellaan totalitarismien kukistajana, niin on Duginin mukaan siitä on itsessään tullut totaalinen matriisi. Se on niin kuin hegemoninen ja monelta osin nykypäivänä täysin kyseenalaistumaton ja horjumaton ideologia, joka Duginin mukaan on itse asiassa ristiriidassa liberalismin perimmäisen olemuksen kanssa. Siis itse asiassa ei ole enää kyse klassista liberalismista, vaan erilaisesta postliberalismista, joka on totaalinen ideologinen ja taloudellinen matriisi, joka maailmaa hallitsee Pohjois-Atlantin liiton johdolla. Ja nyt tämä on huono tilanne, tarvitaan vaihtoehto, joka on nyt tämä Duginin neljäs teoria. Ja nyt tämän neljännen poliittisen teorian konkreettinen sisältö on äärimmäisen häilyvä ja epäselvä, ja siitä juurikaan saa otetta, mutta kiinnostavaa on tämä argumentaation tapa, koska se, miten tämä teoria rakentuu, tai mihin se perustuu nimenomaan siis NS-postmoderniin valistuksen kritiikkiin. Ja nyt Dugin estetään se niin, että suhde postmoderniin ajatteluun, jonka kantahahmona on nimenomaan Heidegger, on kahtalainen. Siis toisaalta postmoderni edustaa nimenomaan myöhäisliberalismin, myöhäiskapitalismin ideologista perusmatriisia. Postmoderni kulttuuri on nimenomaan niin kuin Duginille liberalismin ja myöhäiskapitalismin ilmentymä. Siis muutkin teoreetikot, esimerkiksi Frederick Jameson on nimenomaan tulkinnut postmodernia myöhäiskapitalismin kulttuurisena logiikkana. Mutta toisaalta tämä postmodernin valistuksen kritiikki antaa Duginille tietyt välineet, siis vaikka postmoderni on olemuksestaan nihilistinen, postmoderni relativismi kuitenkin tarjoaa tietyn välineen niin kuin kaivaa maata niiden suurten kertomuksien alta, joilla tämä niin kuin liberalismin suuri kertomus lepää, eli tietysti tämä niin kuin valistuksen suuri tarina ja liberaalidemokratia valistuksen tällaisena huipentumana ja historian loppuna, jollaisena Francis Fukuyama tunnetusti sen yhdistövalossa esitti, niin tämän kertomuksen dekonstruointiin voidaan kuitenkin hyödyntää postmodernia ajattelua, post-heideggerilaista filosofiaa. Sen avulla voidaan kyseenalaistaa nämä kuuluiset suuret kertomukset, maailmanhistoriallinen universaali teleologia ja sitten liberalismi totaalisena maailmankatsomuksena. Tämä kritiikki avaa sitten paikan tälle neljännelle teorialle, joka määritellään niin kuin lähinnä negatiivisesti. Se on kaikkea sitä, mitä liberalismi ei ole. Siis yksilöllisyyden sijaan korostaa yhteisöllisyyttä, kollektiivia, materialismin sijaan hengellisyyttä, universalismin globaalisuuden sijaan paikallisuutta, paikallisia identiteettejä ja niiden yhteensovittamattomuutta ja yhteismitattomuutta ja niin edelleen. Mutta toisaalta tämä teoria väittää poimivansa ikään kuin parhaat palat liberalismista, kommunismista ja fasismista. Eli nämä, niin kuin nämä ainekset on ikään kuin poimittu näistä kaikista kolmesta ideologiasta tavalla, joka ei ole kauhean vakuuttava. Mutta siis Dugin tietysti usein nähdäyksellisesti fasistisena teoreetikkona, mutta Dugin itse niin kuin tekee hyvin jyrkän pesäeron fasismiin. Siis tämä niin kuin fasismissa hyvää on nimenomaan tämä paikallisuuden, paikallisten identiteettien ja niiden välisen yhteismitattomuuden korostaminen, mutta fasismissa huonoa on sitten nämä niin kuin esimerkiksi noin ennen kaikkea rotuopit ja niin kuin biologinen pseudotieteellinen niin kuin fasismin universalistiset aspektit pitää hylätä, mutta tämä niin kuin paikallisuus ja etno etnopartikularismi, etnopluralismi on se, mistä pitää, että, mikä fasismista voidaan säilyttää. Tämä on neljäs poliittinen teoria, josta, mä yritän koota tämän pointin. Ja nyt sitten tämä niin kuin teoreettinen tausta, mille tämä niin kuin tärkein innoitus tälle, josta tämä tärkein innoitus tälle teorialle voidaan löytää, on kuitenkin tämä maailmansotien välisen ajan saksalainen niin sanottu konservatiivi vallankumouksellinen liike, joka on sinänsä itsenäisenä ideologiana varsin huonosti tunnettu, mutta johon usein assosioidaan tämmöisiä ajattelijoita kuin Klages, Möller, van den Broek, Spengler, Freyer, Schmidt, Nikis, Jung, Ernst Jünger ja Jüngerin veljekset, niin edelleen. Ja olennaista on se, että tämä, ei ole niin kuin, tämä on aivan erityinen konservatismin muoto. Kyseessä ei ole perinteinen taantumuksellinen, reaktionäärinen konservatismi, vaan nimenomaan ikään kuin progressiivinen, edistyksellinen, radikaali, vallankumouksellinen konservatismi, joka ei pyri palaamaan menneeseen tai pitämään kiinni vallitsevasta, vaan menemään eteenpäin. Siis Duginin tulkitsemana radikaali konservatismin perimmäinen henki oli se, että siis modernisaatio, sitä ei pidä perua, ei pidä peruuttaa ulos modernista, vaan moderni pitää viedä äärirajoilleen, äärimmilleen, radikalisoida moderni muun muassa sotateknologian totaalisen mobilisaation ihannoinnilla, jolloin moderni tulee loppuunsa ja tapahtuu vallankumousrevoluutio siinä mielessä, että palataan johonkin. Taustalla on tietysti tällainen syklinen historiankestys, tämä modernin faasin kulkeminen loppuun, se niin käynnistää uuden syklin, jossa palataan johonkin esimoderniin alkuperäiseen, mutta aivan uudella postmodernilla, modernin jälkeisellä tavalla. Tämä on tämä logiikka. Ja nyt sitten, vaikka mä en nyt sitä eri käsitellä, niin Duginin väite siis Heideggerista on se, että itse Heidegger nimenomaan on nähtävä konservatiivisen vallankumouksen tärkeimpänä ajattelijana. Heidegger toisena assosioidaan tähän liikkeeseen, ja Heidegger oli toki yhteyksiä Schmittiin ja Jüngeriin ja niin edelleen, mutta tämä on sinänsä tämä on niinku kiinnostava ja omaperäinen ja mun nähdäkseni monella tapaa perusteltu tulkinta, siis Heideggerin tulkitsijana Dugin on parhaimmillaan, ja tämä Heidegger tulkinta on itse asiassa niinku monella tapaa niinku mun mielestä oikea. Mä niin kuin allekirjoitan tämän väitteen, että Heideggerin historian filosofia, johon mä en nyt mene, siihen sisältyvä ajatus modernin lopusta, modernin metafysiikan, koko länsimaisen metafyysin perinteen lopusta, joka paikantuu Nietzscheen ja siitä avautuva niin sanottu toisen, länsimaisen ajattelun toisen alun mahdollisuus, joka Heideggerin silmissä tarkoittaa juuri tämmöistä niin kuin nimenomaan postmodernia, paikallista, äärellistä, tietyllä tapaa relativistista, hermeneuttista, tietynlaista heikkoa ajattelua, niin tämä on nyt tämä Duginin neljännen poliittisen teorian, siis filosofinen perusta, jossa Duginin mukaan tulee radikaali konservatismin ydin. No joo, hyvä. Mä en ala puhua nyt Heideggerin historian filosofian yksityiskohdista, ehkä voidaan keskustella niistä, mutta mä huomautan vaan lopuksi tämän, että todella siis vaikka Heidegger itse mun silmissä nimenomaan oli oikeisto heideggerilainen ja radikaali konservatiivi ajattelija, viime kädessä antimoderni, postmoderni ajattelija, niin kuten Dugin väittää, niin kuitenkin tämä niin kuin heideggerilaisuus erityisesti Ranskassa on voittopuolisesti ollut sodan jälkeen NS-vasemmisto heideggerilaisuutta, nyt tietysti hyvin laajassa mielessä, missä määrin Arendt esimerkiksi oli vasemmistolainen, niin tai liberaalin, tämä on hankala käsite, mutta ehkä Gianni Vattimo Italiassa niin kuin selkeimmin edustaa nimenomaan tämän, niin kuin vasemmisto-heideggerilaista perinnettä, jossa tällaista niin kuin heideggerilaista metafysista postmodernia hermeneuttista relativismia on hyödynnetty niin kuin palvelemaan sitä, mitä Vattimo itse kutsuu heikoksi kommunismiksi, jossa luovutaan tavallaan niin kuin marxismin universaalista historian filosofiasta ja suurista kertomuksista, niin kuin kommunismi pienenä kertomuksena, joka keskittyy paikallisiin identiteetteihin ja moniarvoisuuteen ja tämän tyyppiseen. Tämä Vattimo on tämä niin kuin paradigmaattinen vasemmisto heideggerilainen, ja nyt oikeastaan vasta Duginin myötä on avautunut tämmöinen uudenlainen oikeisto heideggerilainen teoria, ja jolla on myös niin kuin poliittista sovelluspintaa, vaikkakin se nykymuodossaan se tämä Duginin konkreettinen poliittinen teoria on hyvinkin pinnallinen ja heikko ja kehittymätön ja ei vakuuttava, niin edelleen. No joo, jees, hyvä, täytyy lopettaa. Tästä olisi voinut sanoa kaikenlaista, mutta otetaan.
Okei, hienoa, kiitoksia.
Joo.